Berria FM.
Berria Bogotá's feminista.
¡No pelea!
Berria FM. FM.
Ez, ez gara orain zenbakiekin gehiagite matuko, ez baita importantena badakigu, baina orduan, ea, egun da bigarren saioa dugu hau, eta hortaz zenbat garren ez ari naiz mikrofonen aurrean zua gurtzen, Anes Labaserrano, haupa.
Kaixo, xuberre igorraiz. jo, bat, datu hori berez ez genuen, zehaztu nik uste, egun saioen langa pasea genuela bai, gainditua zuela Berria FM-ek bai, baina guk zehazki ustut, ez ez, eta zakin zenbat garrena den. Ze bueno, guk Maider Galardiri lekukoa hartu geniolako 2023an, horregatik diogu entzule.
Nik orain bote prontoan ez nekik esaten gureak zenbat diren, horrengorako ekarriko dut datua.
Iarik ez,
bai, ekarriko dut, baina ez nukete matu nahi, esan dako, ez nukete matu nahi zenbakiekin, importantea hitzetan baita, nik uste.
Bai, gure kasuan, bai. Eta ni ere ez naiz zifretan korapilatu zalea, baina alere batzuetan ba, agertzen zaigu zenbaki esanguratsuren bat, begien parera eta ematen digu izketarako gairen bat, hori hala da.
Batez ere zenbaki horien atzean ezkutatzen denagatik.
Bueno, esanen dugu gaurkoan alako zerbait gertatu zaigula eta nahiko bitxia iruditu zaigula, ez?
Bai, nire gainera alako kontua gustatzen zaizkit, osea que bota bai.
Bai, kontua da kuriosoa edo nolabait bitxia iruditu zitzaigula kontu hau. Bueno, zenbakiekin zenbateraino dagoen lotuta, ba bueno, zuk esan, baina egutegi eta egun kopuruekin badu ikustekoa sikiera. Entzule, berdin da ze egunetan aditzen ari zaren saio hau, baina jakizu guk behintzat ez baikenekien, maiatzaren 28an hilekoaren higienearen nazioarteko eguna dela. Hori da datua berez.
Eta horraino normal, ez? Gurean askotan izan ditugu izpide efemerideak ez ezik baita nazioarteko egunak ere, hori hala da.
Bai, baina preseski hemen dago bitxikerietako bat, nik behintzat ideiarik ere ez nuela zergatik ote zen maiatzaren 28a hilekoaren higienearen nazioarteko eguna. Zuka zenekien?
Nik ere, orain arte enuen ideiarik ere. Ez.
Ba, aitortzak ere egin nahi ditu honekin batera, eta Iraia Garzia Santisteban EHUko genetika saieko ikertzaile eta irakasleari esker izan dugu guk honen berri. Berrian idazten du aldian behin, argi aldian izeneko zutabean, eta hauxe kontatu zigun azken argitalpenean hitzez hitz. Maiatzaren 28an hilekoaren higienearen nazioarteko eguna da. Data ez da kasualitatea. Hilekoaren zikloak batez beste 28 egun irauten dituelako aukeratu zen, eta ziklo bakoitzean 5 eguneko odoljarioa izan oidelako hautatu zuten maiatza. Beraz, hori da, bueno, bitxikeria edo.
Bai, 5-agatik maiatza, 28 egun horiengatik 28 garrena maiatzako 28 dituenean, nik hori ere enekien.
Hori da. Bueno, hori datua edo bitxikeria eta eskerrak iraiari beraz, baina kontu bat gehiago xuez zenbakiarena baino importanteagoa iruditzen zait berez artikulan horren segidan plazaratutako gogoeta. Eta hori ere karri nahiko nuke. Honela dio, maiatzaren 28an hilekoaren higienearen nazioarteko eguna da eta izenak hausnarketarako ematen du. Zergatik hitz egiten dugu higiene menstrualaz? Ez dugu digestioaren edo izerdiaren higiene egunik ospatzen. Hilekoa ordea oraindik ere garbitu beharko zerbait balitz bezala tratatzen dugu. Eta esanen dut niri kerrinka pixkat egin zidala. Nazioarteko egun honen izena irakurri nuen lehenaldian, ba, higienearen kontu horrek. En fin, harrituaren nahu hartan, baina
nahiko itxusik galitzen da hori bestalde eta bueno, hain justu ere diozun hori nabarmentzen du Santistebanek berak ere, ez? Ez dela bueno, iradokitzen dela garbitu beharreko ezakiz zikinkeria bat ezote den, ezta? Hilekoa hori da. Gutxi bai. Gora bera eta bai, kirrinkan hiri ere.
Ba, bueno, besterik gabe, izpidera ekarri nahi genuen artikulu hau, zuk entzule, patxadaz irakur dezazun nahi izatera. Besteak beste, ederki jasota daudelako adibidez hilekoari buruz hitz egiteko ezintasunaren ingurukoak, edo endometriosiari buruzko zenbait gogoeta, behitu adibidez, eta honekin bukatuko dut. Endometriosiaren diagnostiko berantiarraren inguruan, testuan nabarmentua dago 10 emakumetik bati eragiten diola endometriosiak, eta alere 8-10 urte pasatzen direla sintomak agertzen direnetik diagnostikoa heltzen denen arte, pentsa, eh?
Urte asko eta bitarte horretan gertatzen denari buruz, ez da, ez bakarrik mina. Bestela minari irtenbidea bilatu nahian ematen diren medikazio, ez, medikamentuak, bueno, bai. Aupa, eta bueno. Artikuluak dena dela, han ez izen du, Santistebanenak, diot?
Bai, ai, egia da, ez dudala esan, hemen dut, hilekoa erdigunean, beraz, bueno, gorko gomendiotxoa, hori.
Bai. Bikain, ba, bueno, hortxe, irakurtzeko moduan, amutxo bat, eta hori bakarrik ez, hau, perfecto, etorri zaigu, Lisipe, liburu bildumara ailegatutako azken argitalpena ere kartzeko podcastera. Amutxo bat utziko dugu, ez besterik, baina bada zerbait.
Bai, hau ere nahi tagina ematen du kasik.
Bai, ba, ala egin dugun edo ez, ez dugu argituko. Libre, interpreta dezala bakoitzak, nahi, bai. Nahi gabe den, baina...
Agian susakoek, bai, bazekiten nazioarteko egunarena.
Buf, ba, haiek, bai, guk ideiarik ere ez, baina haiek akaso, zalantza ere hortxe. Baina bai, hain justu, hilekoari buruzkoa da, Susa argitaletxearen Lisipe bildumara ekarri duten libururik berriena. Itzulpena da, Maria Reimondez idazle galiziarrak idatzitako Barbaras, la regla kontada, gente diversa, liburuaren itzulpena da zehazki, eta Nerea Loiolak ekarri du euskarara. Honela, zehazki. Basatiak, begirada libre bat hilekoari gorputz askotarikoetatik.
Ba, hilekoa erdigunera ekartzeko beste modu bat, hortxe, beraz?
Lantzen duana da, hilekoan inguruko ikuspegi esentzialista eta biologizisten ikuspegi kritiko bat, baina baita ere hitz egiten digu desirari buruz, bizipen seksoafektiboak, gorputza, dolankudaketa, eta berak beti dauka presente ez geografia desberdinetako realitateak eta ere
bakaso fundamentuz irakurtzeko tartea hartu ondoan berriz ekarriko dut gaia podcastera, baina gaur-gaurkoz spoiler gixara esanen dugu ikuspegi biologiko esentzialista batetik aldenduta egiten duela liburuak hilekoari buruzko irakurketa eta lanak lotu egiten dituela hilekoaren ertz politikoak, kulturalak, sozialak eta ekonomikoak. Eta zergatik ez esan hau, modu libre eta basatian egiten du.
Niri liburuaren izenburua karreta eman zidan hasieratik gustatzen zait eta egia nor zen ikusita ere bueno, irakurri beharrekoen zerrendan sartu nuen zuzenean, baina momentuz hor dagoela, aitortuko dut.
Ba, ni pentsatzen hasianago gainera, urrengo saioren batean segurazki hileko izanen dudan egunekin bat eginen duela grabak eta egunakan, eta hortaz, bakasik autoetnografia taltxo bat ere txertan nieza jokela azalpenari ekarriko dut.
Eta nahi eta egin emanen du, hortaz, horrek ere, hau luxua.
Hau luxua.
Berria FM. Berriako podcasten iza.
Lokalea!
Berria FM.
Ba, ez nuen aurreikusita lakorik, baina orain etorri zait burura, aurrera egin aurretik azken-azken referentzia bat egin gen nieza jokela aurreko saioari. Ze gogoan duzu xue nola zuen izena Berria FM-ek dagoeneko 100 eta piko saio eginak zituela ohartarazi zigun artikuluak? Arantza Gutierrez Pazek Berrian argitaratutakoak?
Ba, bueno, por cierto, hau gero kontatuko dizut, baina jakintzazu WhatsAppez aritu naizela, Arantzarekin. Ordutik, hori bueno. Kontatuko dizut,
vale,
gero,
vale.
Saioa bukatzen dugunean. Baina bai, izenburua honek zuen genealogia feministak.
Hori da. Mm-hmm. Ba, saio honetarako ere egokia litzaiguke izenburu hori bera, ez?
Ba, nire ustez bai, egokia, baina zuk zer diozu, zira, gaurkoari ere dei geni ezaioke horrela, genealogia feministak egia litzateke.
Bai, nik ustez bai, ez.
Egokia litzateke.
Bai, bai.
Bai, ez da. Bueno, markatu, zira esan dut soilik, zira eta besterik ez, baina fundamentuz aurkeztuko zaitugu jakina. Zira Crespo Cabillo, etorri zaigu mailaren bueltara. Historialaria eta ikerlaria da, eta eskuartean duen ikerketa batek eman digu gaur hizketarako motiboa.
Bai, Zira Crespok egindako aurkikuntza batek iradokitzen baitu Euskal Herriko mugimendu feministaren hastapenak uste izan dena baino lehenago kokatu daitezkela. Alegia, gure genealogia feminista uste genuena baino zaharragoa izan daitekela. Eta egia esan guk bagenuen aurretik ere zure lana radarrean zira, baina Berriak gai honi buruz argitaratutako erreportajea irakurri eta segituan bidali genion elkarri, eta hemen jorratzeko moduko gaien zerrendan sartu genuen. Eta bueno, zuri galdetzeko gogo handiz geunden, eta azkenean hemen zaitugu, beraz ongi etorri Berria FM-era zira.
Eskerrik asko, eskerrik asko.
Beitu berehala sartuko gara ikerketaren mamian, baina deus baino lehen nik hemen azpimarratua dut erreportaje hortan, erain anezuk aipatuzun erreportaje horretan, bueno, testua irekitzen duen esaldia, bai? Bueno, por cierto, erreportajearen titulua hau da, 100 urteko genealogia feminista eta Amaia Egartua kazetari eta lankideak idatzi zuen. Eta zurekin hitzegin ondoan, edo zurekin hitzegin eta sumatu zuena baliatuta, honela ireki zuen erreportaje hori. Altxor bat topatu duenaren emozioa igartzen zaio, azkenik hipotesia ziurtatu duenaren zirrara. Hori zen lehenbiziko esaldia, eta bueno, zira ba, hori duzu sentipena bai, altxor bat aurkitu izagarena.
Beti da, errelatiboa, ez? Zer den altxor bat eta zer ez, niretzat, bai, niretzat, ba, altxor bat da, 4700 baino, emakume baino gehiago aurkitzea politika egiten 1919. Niretzat altxor bat da.
Altxor bat.
Bai, euskal emakumeak, bai, hain zuzen.
Epatuko dugu orain zehazki zer agertu zen, baina zertan edo zeren bila ari zinen aipatu duzun altxor horrekin topo egin aurretik zira?
Bueno, nik orain lan egiten ari naiz, bueno, beste kontu bat engatik, egunkaria eta aldizkari zaharrak ikusten ari naiz egunero, eta beti emakumen bila. Nabil. Eta emakume hitza jartzen dut bilatzailean eta berzer agertzen den eta hori ba honen bila edo ba aurkitu nuen zerrenda pilo bat emakumez emakume izenez beteta eta bueno, orain kontatuko du zer den zehazki edo zergatik, ez?
Bilaketa egiten duzu horrela orokorrean edo batzuetan ezakite irudikatu nahi zaitut ikerketan ez zira eta batzuetan igual ikerketa batzuk abiatzen dira ustez modu batekoak diren gauzak gezurtatu nahi direlako edo susmoa dagoelako errelato nagusiak dioena ez dela guztiz egia edo falta dela, ez? Zerbait hor kontatzeko horrelako bultzadak izaten dira batzutan.
Hori ere bai, hori ere bai. Emakume abertzaleen kasuan adibidez, nire ustez dauzkagun dauzkagun irudiak ez du bat egiten guztiz nik aurkitzen ari naizen gauzekin edo informazioekin. Eta ba, bueno, badaude beti, hori beti azpimarratu behar da, badaude oso ikerketa politak, badaude gauza honak, baino orokorrutu den historia edo sortu den imaginarioa niri zait gustatzen.
Falta du zerbait.
Horren diba dago asko ikertzeko. Dena den kokatuko dugu gaurko gaia, izan ere kasu honetan kontua zera da. Zabaldu izan den kontakizuna da Euskal Herriko mugimendu feministaren hastapenak 1960ko edo 70ko hamarkadetan kokatzen direla. Hor ezartzen dituzte gai hori jorratzen dutenek. Ordea, zuk aurkitutako dokumentu batzuek ez dute hori iradokitzen, beste zerbait iradokitzen dute. Beraz, zein da kontua? Zerk jartzen du zalantzan mugarri hori zer da aurkitu duzuna?
Bueno, alde batetik kontatu behar dut, bueno, hemengo emakumeak garai hartan, hau da, 20. mendearen hasieran, pentsatu behar dugu, ba, hemengo emakumeak Europan bezala, bere koordenada propioekin, kultura gutxituak ematen dioten zaltasun guztiekin hori ere bai, baino politika moderno parte hartzeko gogoa zeukaten. Gero eta gehiago ikusten da. Eta hori, ba, marka da hori esan behar izatea, baino hemen ere egunkariak irakurtzen ziren, bazekiten oso ondo zeintzuk ziren sufragistak, holako gauzak bazeuden eta pentsatutzen dut bere analisiak eta ondorioak aterako zirela. Ezakit, pentsat, ba, hori. Hori alde batetik. Gero, nik aurkitutako historia justo 1919an gertatu zen. Eta garai hartan, irudikatu behar dugu, Euskal Herrian zegoela oso giro, garai hartan justo momentu hartan, oso giro errepresibo bat zegoela, bueno, gauza batzu gatik, eta nazionalismoaren kontra gogor ari zirela. Momentu hartan gertatu zen gauza puntual bat eta oso deigarria. Eta hau izan zen Maria Aizpururen atxiloketarena. Zergatik deigarri, bueno, eta atxilotu zuten Gora Euskadi eskatuta oihukatzeagatik. Hori ere oso kuriosoa da, baina ez da hori bakarrik. Oso gauza arraroa, salbuespenekoa zen emakume bat atxilotzea. Hori ez zen gertatzen. Eta hori gertatu zen. Eta han agertu ziren emakumea horiek.
Dena den, zehaztuko dugu pixkat gehiago zer izan zen Maria Aizpururi gertatutakoa. Gora Euskadi askatuta oihukatzeagatik atxilotu zuten. Eta gainera horren berri eman zuen Euskadi Egunkariak, horregatik izan duzu zuke atxilaketa horren berri. Eta esanen dugu, kazetariak berak ukatu egin zuela Aizpuruk oihu hori egin izana. Beraz, horrek denak erakusten du zein zen giroa, ze gaizki ikusia zegoen esaldi, olako esaldi bat, eta gainera esan duzun bezala esanguratsua da emakume bat atxilotzea garai hartan.
Hori, bai, momentu hartan hori oihukatzea oso larria zen, delitu bat, errebelio delitu bat zen, eta esango nuke, naiz eta ez naiz aditua, baina EAJ-ko kideak ez zuten agian hain urrutira jun nahi, ez? Eta gehiegi zen hori ere oihukatzea, beraientzat. Baina ez dakigu zer gertatu zen. Nik pentsatu nahi dut, bai esan nuela zuela hori.
Horregatik.
Baina, bueno, badago epaiketako dokumentazio hori begiratu behar da ere, eta berzer esaten duten lekukotzak.
Ziurtasunez dakigun gauzetako bat da, zira hori bai, hainbat eta hainbat emakume mobilizatu zirela Maria Aizpururen alde halako ekimen bat abiatzeko zer egin zuten eta zenbateraino zen ohikoa halako egitasmoak abiaraztea
bai,
garai horretan.
Bueno, lehenengo pentsatu behar dugu hori zuk esan duzuna. Nahiko ohikoa zen diru bilketak abiatzea, ez? Euskadi Egunkarian ez dakit beste egunkarietan, baino han behintzat zerrendaz beteta egoten da, hau da, presoen alde, liburu bat argitaratu nahi badute, arpidetza egiten dute, elkarteak, baina, bueno, hori normala ez dago laguntza publikorik, ez dago besterik, eta diru lortu nahi baduzu, eskatu behar duzu, ez? Eta orduan, badaude zerrenda asko egunkarietan, osea, ohituta zeuden.
Eta hori egin zuten hemen ere.
Bai, baino hori da, kasu honetan gauza ezberdin asko daude, eta justo hiru aipatuko ditut, lehenengoa emakumeen ekimena izan zen, bigarrena emakumeek bakarrik hartu zuten parte, eta beste diru bilketa baino askoz, nire ustez askoz, baino askoz gehiago, izen abizen gehiago daudela. Zara da, uolde bat egon zen.
Uolde bat, eta haze abiaduran, ez da, egun bai. Batetik bestera ikusi zen, nola, bueno, zerrenda hori ere aski puztua zen, esan nahi dut, asko andanan apuntatu ziren diru bilketa horretan parte hartzera Maria Aizpururi babesa adierazteko, baina denbora gutxian izugarri puztu zen zerrenda, dituko dugu pilulatxo bat.
Tomasa de Zubilet.
Ester de Araujo.
Ángeles de Araujo.
Burtzakotar Sotere.
Urkolatar Edurne.
Urkolatar Miren Koldovike.
María del
Lorostegitar
Lide. Concepción de Laca.
Rosario de la Pradera.
Abiegatar
Bereatar Miren.
Encarnación de Zaballoa.
Aretxabaletar Miren.
Julia Quintar.
Urdaintar Miren Iztia.
Rosa de Luzanagoi.
Urdintar Miren Koldovike.
Maguregitar Miren Guruzne.
Carmen de
Iria. Josefa de la Rabide.
Jovita de Uria.
Manuela de Iturriaga.
Zira, nola gertatu zen, hau zer dakigu diru bilketa honi buruz? Zer dakigu honi buruz?
Irailean hasieran hori gertatu zen abuztu batean, Irailean hasieran, Getxoko emakume batzuek erabaki zuten testu bat argitaratzea Euskadi Egunkarian. Izena, artikuluari izena da Llamamiento a las mujeres vascas, eta han proposatzen zuten diribulketa bat egitea, egiteko Maria Izpurori oso gauza xume bat, opari bat egiteko. Gero, egia zan, oparirena ja, ez daki, galdu da, ez daki guzer gertatu zen gero.
Oparia bidaltzeko, oza, atxilotua zegoelari bidaltzeko, gerorako, ez dakiko?
Uste dut, omenaldi txiki bat edo festa bat antolatu, eta baino, egia zan, ez dakit hori gertatu zen, edo, ez, Euskadi Egunkarian nire ustez ez zen agertu. Ja, baino, bueno, bai, atxaki bat izan zela nire ustez. Gero, ikustek, bueno, hori. Eta, bueno, bai, Llamamiento a las mujeres vascas, justo irakurriko dut testutxo txiki bat, hemen artikuluan agertzen dena. Con el fin de obsequiarla con un regalo que le recuerde su sacrificio por Euskadi, hemos acordado abrir una suscripción entre las mujeres vascas, esperando a que todas colaboréis con entusiasmo. En todos los pueblos de Euskadi deberéis designar una comisión que se encargue de la recaudación solicitando el apoyo de los presidentes de los batzokis en cuanto fuera necesario. Los donativos no deben exceder una peseta. La suscripción se cerrará a finales del próximo mes de octubre y de cuando se organice para el acto de entrega del obsequio os pondremos al corriente. Hemen agertzen dira pixka bat, nola egin behar den, ez? Edo, gero, egia zan, hemen nahiko zehatz da dena, baino egin zuten nahi zutena. Osea, pixka bat.
Zezen zuten?
Bueno, hemen adibidez, proposatzen dute, etzokien bidez egitea bilketa, baino etzokiak agertzen dira batzutan, eta beste batzutan emakumeen etxeak, edo emakume biltzaileak, herri bakoitzak egin zuen bere moduan. Han ere ikusten da, ezberdintasunak, eta...
Beitu, berritza ginen dut azpimarra, diru bilketa honen parte hartzean, batean ez izan den, izan zen haunditze horretan, eta hori Euskadi Egunkarian ikusitako artikuluetan ere ikusi zen oso modu ederrean irudikatuta, uste dut, ez, efervescentzia hori, batetik aipatuko dugu, detaile bat, batzuk anonimoki ere sinatzen zutela, hori bai, baina gainera nola egiten du, ze evoluzio du izen zerrenda honek egunkarietan?
Zira? Bai, lehenengo zerrendan, agertzen den lehenengo zerrenda da, oso txukuna, ikusten da hori izen bat bestearen atzetik, eta ja urrengo egunean hainbeste jende da, hainbeste emakume dauden, ja zaila da, ez baduzu ikusten,
bai.
Baino daude modu aldutena egiten dute sartzeko Euskadi Egunkarian.
Esan dezagun ez, lehenbiziko zerrenda ordenatu horretan, alegia izen bakoitzak lerro bat okupatzen duela, ez da? Esan dezagun, intro pun, izen abizena batzuetan zehetxetakoa zen emakumea, ez da? Edo, lerrotik lerrora, urrengoan dagoeneko ikusten da ezin dutela lerro bakarra reservatu izen bakoitzaren zat eta elkarren artean pilatuta daudela, eta hirugarren bat ere uste dut, ez da, azkenekoan, bueno, kaotiko dago zerrenda.
Bai, gero esan bezala batzuek anonimotasunaren alde zuten eta izen ordeak ere erabili zituzten, eta horiek ere bitxiak dira edo esanguratsuak, beraz, ondo ederra da ikustea zerrenda bera.
Bai, daukate mentestutxo bat, eta ikusten dut horrela ikusten dela. Momentu batean, hirugarren egunean edo laugarren egunean, ez da, inbeste pasa, baino, Euskadi Egunkarian egiten duten otatxo bat esanez, las listas de suscripción que llegan a nuestro poder se publicarán con algún retraso, obligados por el número verdaderamente abrumador de donantes que concurren a ella. Ya,
esekin
osan de. Eta batzuetan egiten dute zuzenketak. Argitaratu genuen ez dakin zerrenda hortan gaizki zeuden. Claro, ya, da. Nik egin dute ariketa bera. Hau da, hartu dute izen hauek guztiak eta jarri dut ditut parkatu Excel batean. Eta ikusten da ze zaila den hori guztia pasatzea, ez? Eta beraiek ere egin zuten, klaro. Eta anonimotasunarena ere komentatu nahi dut, zen ikuste dute nahiko esanguratsua dela ere. Zean ikusten dira gauza bitxi batzuk. ba, zuk esan duzun bezala, emakume batzuek ez dute nahi bere izenarekin agertzea.
Zergatik, ez da, klaro.
Ez dira asko, eh? Hala ere, portzentaian oso gutxi. Normalean nahi dute bere izenarekin agertzea. Eh?
Bai.
Hori ere,
bai,
kontuan hartzekoa da, ze badago emakume bat kartzelan, eh?
Bai, ze ezin da...
Ea, posiblea da kartzela bukatzea.
Esan duzun bezala giro errepresibo bat zegoela momentu hartan.
Bai, bai, baina, bai, daukate gogo hori. Bueno, kontua da, anonimotasunarena ere, ana ikusten dira gauza polit batzuk, eta ikusten da madrileña bat, riojana bat hori, kurso kuriosoa. Baina niri gehien gustatzen zaidana da, Eibarreko zerrendan, daude, nahiko bitxia da Eibarren egintzen zerrenda. Ze egiten da, etxez etxe. Agertzen dira emakume batzuen etxeak, eta han ze emakume ezakitu zondo, ba, gerturatu ziren, eta han jarri zuten dirua. Eta Miren Koldovike musikaren etxean, adibidez, daude emakume batzu, bere izena bizenarekin, baina ja, zerrendaren azken lerrotan agertzen dira, adibidez, una republicana vasca, una separatista, una sirvienta, una loca.
Una loca, zera, zera.
Eta, bueno.
Eta hori gainera pentsatu dezagun, persona horrek berak erabaki zuela nire izena jarri
pasa,
loka, ezta, zoro bat, naizela.
Bai.
Honek denak, eta zerrenda horren azkar puztu izana, honek denak agian erakusten du bazegoela olako eferbestentzia giro bat, ez? Hau adibide konkretu bat da, baina momentu hartan zegoen giroaren erakusle ere bada, ez? Eta zuk ere nabarmendu duzu hori zira.
Bai, bai. Nik uste dut politizatutako gizarte bat zela, ja. Eta pentsatu behar dugu abertzalearen mundua. Momentu hartan zegoen, baina ez hori bakarrik, komunismoaren sorrera. Osea, zen mundu bat, mila mundu, imaginatzeko aukera zabalik, zeuden oraindik, oso eferbezentea, bera, bai. Berez, ez? Eta esan dudan bezala, ez? Nahi, emakumeek nahi zutela hortan parte hartio. Aktiboki,
bai.
Edo beste, modu batean edo bestean.
Horrek ez aldu agerian uzten ez zutela soilik helburutzat eta hori batez ere bai, baina ez soilik Maria Aizpururi babesa agertzea, ez dakit honek ere zute duen erakusten, ba, bueno, babesa ematea zarago, harentzako opari edo dena delakoa erosteko dirua biltzea zarago, bazela alako grina, ez dakit iraultzarako gogoa den, ez da? Baina bada hor beste motivaziorik.
Zerbait egiteko gogo handiak. Ez dakit irautza, bueno, bai, munduak aldatzeko gogoa, ez? Edo, ez zeuden ados, edo nahi zuten anagertzea ere, jende guztia bezala, ez? Edo, bai. Ba, dudarik gabe, beste zerbait zegoen. Ez bakarrik Maria Aizpururen alde egitea.
Eta horrela behar dugu irakurri gaur egun ere hori.
Nik uste du, bai, ez, bai.
1989ko irailaren 8an Euskadi egunkarian argitaratutako Euskal Emakume Ideia artikula aipatu duzu dagoeneko, llamamiento a las mujeres vascas, jatorrizkoan eta pasartetxo bat irakurri duzu, eta horra itzuli nahiko nuke, irakurtzerakoan, artikulu hori irakurtzerakoan, sentsazioa ematen duelako, haiek ere kontziente zirela nola baita egiten ari zirenaren garrantziaz, eta artikulu hori ere guztiz politikoa izan zela esan izan duzu zuk, zergatik zerin da termino horien garrantzia, erabitako hitzen garrantzia.
Nik uste dut hori interpretatzeko gakoa dela, urrengo egunean, bertan, osea, bueno, lehenengo gauza, nik uste dut, bai, antolatuta zegoela, eta pentsatuta hori, argitaratzea eta urrengo egunean argitaratzea Euskadi Egunkariaren azalean artikulu bat feminismo nazionalista izena. Hori da izenarekin. Hori da niretzat klabea dena ulertzeko, ez?
Hau da, barkatu gea, ulertu dan. Urrengo egunean artikulu bat idatzi zutela honi buruz eta izenburuan jarri zuten hori.
Hori da, hau da, dago lehenengo llamamiento a las mujeres vascas, emakume hauek egindako artikuloa, eta urrengo egunean gizon batek, ez dakigu zein zen, ze zizenez.
Etzo sinatu.
Argitaratu zuen beste bat, feminismo nacionalista izenarekin, feminismo hitza, ez zegoen oso ondo ikusita gara hartan, orduan hori lotzea modu ondo bezala, eta han esaten duena nik uste dut, berak esaten du, hori feminismoa da, egin dutena, emakume hauek egin duten, feminismoa da, ez hainbeste ekimen konkretu honegatik, baizik eta emakumeak plaza publikoan agertu direlako.
Elkarrekin eta antolatuta.
Eta politika egiten, hori nik esaten dut, baina eta hor dago feminismo edo feminismo, hori besan ten zutena.
Zerbaiten gatik genioen ez da saio honen hasieran honi, genealogia feminista ere deidakiokela, ez da, horregatik ikusi zuen. Dena dela, betu denboraren lerroan pixka bat aurrera seago salto ere egin genezake, ze orain arte 1919ko atxiloketaz eta diru bilketa zaritu gara, ez da, zira, baina baldin eta hartzen baditugu 1919ko diru bilketan parte hartutako emakumen izena bizenak, hoiek hartu, eta konparatzen baditugu 1937an frankismoak ea herrian errepresaliatutako ekin, izen abizen horiekin, ara hor detailea, ara hor koinzidentzia. Badira batzuk, izen abizen batzuk, bat egiten dute, zer erakusten du horrek?
Bueno, hori, zuk esan duzuna. Gehien landu dugun zerrenda eakoa izan da, hango emakumeak, lan asko egin dutelako zerrendarekin asko dakigu han agertzen diren emakumei buruz, baino eta bestea beste hori egin zuten datu gurutzaketa eta adibide bat bakarrik jartzeko ikusteko zer den han agertzen den 6 urteko ume bat pentsatzen dugu joan zela bere ama lagunduta
diru bilketara,
jarri zuen bere dirua.
Eta alabak ere, alabak edo, no,
aurrak. Ama ez da gertzen, zerrendan bakarrik bere alaba.
Bale, birudikatu dezagun bai.
Zei urteko ume hori, 1937an, kartzelan bukatu zen.
Wow.
Hau da, eta nik esaten dudana da, agian egun hortan, Maria Izpuruaren alde dirua emateko bere amarekin lagunduta, joanagatik, bukatu zen 1937an kartzelan.
Bitu.
Hau da, han da modu bat kontzientzia politiko hasteko edo hau da, transmisioa, genealogia zuzena dugu han. Nire ustez, ez? Eta horregatik, pena daukat gaur egun esaten dugunean euskal feminismoaren, eta entzun dudanean, euskal feminismoaren genealogia 50 urte daukala.
Claro.
Ze oso historia luze bat azten ari gara, eta ez hori bakarrik, behar dugun honen indarra galtu, ez? Nire ustez.
Bai, gutxi espenalitzateke esatea 50 urteko bide bat dela, baldin eta badugun aski informazio, eta informazio ezkutuan dagoen oraindik eta aurkitzeko zain, ez da, erakusten duena, askoz lehenago hasi zela, ez bakarrik borondate politiko eta borroka feministarako grin hori, transmisio bat ere egon zela, eta orain zuk aipatuzun talio horretan sumatzen da, ez da? Grina, deitu dezagun, grina feminista horren transmisioa ere izan zelako orduan.
Bai, politika hartzeko hori, eta emakume bezala, bai.
Aipatuko dugu dena dela, eako herrian errepresaliatutako izena bizon horiek 8 kasutan egiten dutela gerrezban aiz, bai, 1919ko diru bilketakokin.
Kontua, bakarrik dakigula, eakoa, eta nik dauzkat, 4.000 emakume osea, baino izen ban
pilo
bat
kontrastea bai, egitea da orain esuntza,
gutxinaka hori, goien guztiak gutxinaka aztertu zioan ez gero Euskal Onzeateako denez
egin behar,
gero zira genealogia hortan edo kate hortan beste mugarri bat izan zen handik oso gutxira, hau dena gertatu eta bi urtetara, 1921 emakume abertzale batza sortu zutela, emakume abertzaleen lehen antolakundea Bilbon, teorian, baina kritikoa zara haren sorreraren inguruan egin den irakurketarekin ere. Zerke egiten dizu kerrinka zehazki?
Bueno, azteko uste dut oso gutxi komplejizatu dugula gaia. Ezin dugula ezabatu 25 mila kide izan zuen erakunde bat esanez oso konservadoreak eta katolikoak zirena. Han gauza asko zeuden eta besteak beste gaur egungo euskal feministaren amonak, birramonak, eta bar, hau da, denetarik zegoen, eta merezi dute pixka bat sakonagoa begiratzea. Eta baino, sorreraren kokatak eta kontaketan ikusten da pixka bat, ez? Zer esan nahi dudan. Bueno, azteko eta agian ez dauka zer ikusirik zuzenean zerrendekin, baino kontatzen denean nola sortu zen emakume abertzale bat zorrera hori, dago olako mito fundazional bat kontatzen dena, eta mito hori esaten du, mito horrek esaten du. Antza, nola antza egun batean etorri zen Irlandatik gizon bat. Eta gizon horrek hitz egin zuen Irlandako emakume erakunde bati buruz, eta antzeuden emakumeak iluminazio moduko bat izan zuten, eta urrengo egunean erabaki zuten bere erakunde propio egitea.
Hori kontatzen da? Hori da kontatzen den mitua.
Bai.
Vale, vale.
Eta bai, hori guztia gertatu zen. Baino, bai, etorri zen gizon hori, eman zuen bere itzaldatxo, itzaldia, eta bai, baino, klaro, markatu, emakume abertzale batza ezen sortu gizon bat etorri zelako.
Bai.
Hori eren aiduten meritutza hartu edut.
Zartu zen emakume batzu politika parte hartu nahi zutelako.
Eta hazi batzuk zeudelako aurretik ez.
Eta zergatik ez dugu begiratzen hori pixka bat gehiago.
Ai, errepasatu da gintu alako kontakizun guztiak agertuko.
En fin, nola da hori ere ikita historia. Relatoa ez da.
Bai, bai.
Berria FM.
Zira, zure bisita ez dugu soilik mugatu nahi 1919ko diru bilketa horretatik tiraka egin duzun ikerketara, gehiago hori buruz ere hitz egin nahi genuke, hemen zaudela aprobetxatuta. Eta honen arira, aipatu beharko genuke akaso, ez dela emakumeen historiarekin lotuta osatzen duzun lehenbiziko ikerketa inondik ere. Aurrez, maternalias de la historia de la maternidad, baginen Euskal Herriko historia emakumeen bitartez, Tene Mujika udazkeneko argitan, eta Euskal Herriko 40 emakume egon ginen, izan ginen, lanak argitaratu agituzu besteak beste. Arlo horretan argitaratu zenuen lehen biziko lana, eta euskaraz idatzi zenuen lena, baginen izan zen, Euskal Herriko historian izandako 50 emakume esanguratsu biltzen zituena. Ze, bueno, ez dugu aipatu, baina azalduko dugu izatez kataluniarra zarela, zira, urteak dara matzazun arren Gasteizen
bizitzen. Ikusten da pixka.
Bueno, ez badugu esaten ez. Eta hala, Euskal Herriaren historiara bere emakumeen bitartez iritsi zinen, esan genezake, pentsatzekoa da, historialari gehienek abia puntuan izan ohi duten ikuspegia ez dela preseski hori izanen, historiako emakumei begiratzeari loturiko hori. Zer ekarri zizun perspektiba horrek bertako historiara ikuspegi horretatik iritsi izanak, ez? Bai. Nola aldatzen du kontua horrek?
Bai, pixka bat aldatzen. Bai. Bueno, hori, baginen izan zen enkargu bat, apartatik etorri zen enkargu bat, eta bueno, oso eskertuta nago, nire ibilbide profesionalaren norabida guztiz aldatu zuen enkargu bat zen, izan zen. Eta bai, Euskal Herriko historia sakonki ezagutzeko aukera bat izan zen, baina hori zuk esan duzun bezala, ba, beste perspektibatik eta gauza, ba,
ba, oso perspektiba kuriosoa egia san, ze adibidez, ba, hori emakumen bitartez iritsi naiz, ez? Euskal Herriko historiara, eta adibidez, ba, hitz egiten dutenean Gabriel Areztiri buruz, nik pentsatzen dudan lehenengo gauza da, hori da Tene Mujika idazle Euskal Zandia Orezko kidea izateko proposatu zuena, ez da? Edo, lauaxeta, ez alda Polixen eta Buduak eskaini zion testu poleta. Hori, eta horako loturak egiten ditut. Bai, bai, hori.
Bueno, beste perspektiba bat.
Eta oso interesgarria gara.
Bai, bai, bai. Eta bueno, hortik aurrera, hainbat ikerketa egin dituzu esan dugun bezala, eta zure ikerketa ere nagusietako bat 1936ko gerra aurreko emakume idazleena izan da. Haiek izan ziren modu kolektiboan euskaraz idazten jardun zuten lehen emakumeak, baina azken urteetan haien ekarpenari buruzko ikerlanak ugaritu diren arren oso aitortza txikia izan dute euskal letren historian. Zer dela eta galdetu behar nizun, imaginatu ezakegu pixkandonik jo dezakeen kontuak, baina zer gertatu zen Errepublika garaian ekin bizian aritu ziren emakume hoiekin gerra galduta gero baietaz inor gutxi oroitzeko?
Bai, lehenengo gauza esan behar duguna da gerra bat gertatu zela. Eta hori da garrantzitsuena, eta hortatik etortzen dira arazo asko, oraindik ere. Baina gero, pixka bat azten denean rekuperatzen edo zerbait, ez dakit, lehenengo planoak iristen edo gogoratzen idazleak eta ber zer gerta zeinzuk diren garrantzitsuak eta hori. Zer gertatzen da, nik sentsazioa dauk, bueno, beste lentzasun batzuz egon zirela, hori garbi. Eta gero, ba, oso lehenengo plano hori oso murritzuta zegoen, oso leku gutxi zegoen, anagertzeko, eta... Claro,
leku gutxi baldin badago, badakagun
da, okupatzen
duen. Hori da, ez?
Bai. Eta ez zegoen lekurik, omakumentzat.
Dena dela, irakurri dizugu nazio zapalkuntzak ere baldintzatu duela gerra aurreko Euskal Emakume idazle hauen belaunaldiari buruzko kontakizuna, eta, bueno, arreta mandigu horrek, nola baldintzatu du horrek?
Esan dezakegu, gauza esanguratsu bat gertatzen dela, eta da, adibidez, edo esanguratako bat dela, nazio zapaltzailea kultura unibertsaltzat hartzen dugula, ez? Eta aldiz, zapalduena, zapalduen kultura, ba, ideologizatuak, edo pixka bat, salbuespenekoak, eta holako gauzak. Bueno, adibidez. Nik uste dut, adibidez, ez dugula berdin tratatu hemengo emakumeak ez feminista espainolekin konparatuz. Beti jartzen dut adibide berdina. Maria de Maeztu bat, oso aitortz, bueno, oso feministargia, garai hartako feministargia, berak esaten zuen, me daría vergüenza, no, eso no las da, es al día, no decir que eso, no decir, bai. Bueno, hasta aquí.
Lotxa eman elida que ez esateak feminista naizela.
Ez naizela, bueno, ez dut gogoratzen zein zen. Baina, bera, adibidez, Primo de Rivera diktadorenen gobernuan parte hartu zuen, eta hori ez dugu inoiz esaten. Eta aldiz, Tene Mujika bat, edo Elvira Zipitria bat, erbesteratu eta egon ziren, baino beti errepikatzen den mantra berbera da oso katolikoak ziren, oso kontserbadoreak, baino markatu zein kontserbadoreagoa, ez? Maria de Maeztu bat Primo de Riveraren gobernu batean sartu zena, edo bestea erbesteratuak egon zirena, eta bueno, olako ezberdintasunak daude, ez? Eta beti daukat sentsazioa zuk irakurtzen duzunean emakume hori buruzko ikerketa batzuk edo planeatzen dela beti diskurso espainolista bat bere gainetik, eta da olako bat, asmatu dut, baina beti dago hori, ola, berriro mantra hori, ez? No es posible que esas señoras hagan cosas interesantes. Es más, no es posible que esas señoras hagan cosas más interesantes que nosotras.
Iradokitzen dute ez dela posible alako emakume horiek deus interesanterik egiterik edo beintzat interesanteagorik, ezta? Haiek
bai, gaztelaniaz egin dut espreski.
Bai, bai, bai. Gaztelaniaz zenen izatekeela
bai. Bada gaztelaniaz.
Bai, bai, horrela ez delako.
Bai. Eta gogorrena da niretzat aur, ikustea irentzi dugula diskurso ere. Eta irakurri ditut hemengo analisi feminista asko non ezabatzen dutela guztiz tradizio hori eta nahi gabe da, baina hori niretzat marko espainola erostea da. Eta bai.
Bueno, eta hortik ba nazio zapalkuntzaren ardatz hori aintzat hartu beharrekoa ere feminismotik ikertzen ditugunean halakoak eta iraganera begiratzerakoan. Bueno, argi dago eta ikusten ari gara ez dela kasualitatea ba, idazle emakume hauen belaunaldiko kideak anzturan gelditu izana beste asko bezala historia irabazleek idatzi dutela esaten da eta badakigu irabazle horiek gizon boteretsuak izan direla maila handi batean eta badakigu historian begirada hegemonikoak ikusezin bihurtu dituela, ba, toki askotan egon ziren emakume asko zureak bezalako ikerketek agerian uzten duten moduan. Orain zorionez, begirada anitzagoa da eta perspektibak dibertsifikatu egin dira. Zira, nola aldatzen du horrek historia interpretatzeko modua? Uste duzu aldatzen ari dela gutxinaka, bada ere?
Bai, 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 nik uste dut... badaudela gero eta gauza interesgarriagoak, bai. Eta niretzat oso interesantea da adibidez mundu mailan egiten diren gauzak, ezagian, bueno, bai, baita ere hemen ere.
Bai,
gauza politak egiten dira,
gure zilborrari soli begiratu gabe ez da kanpoan asko da.
Bai, bai, bai. Badaude perspektiba oso iradokitzaileak, bai.
Bai, kor diozu hori edo oraindik ere halako bueno, ezakit itxaropena edo baikortasuna zenbaterainokoa denez, sinisten dizut diozunean baiez noski zira, baina bueno, ezakit, alako esperin bat ere, ez, hainbeste dago egiteko, ez da?
Bai, ba, bueno, hori ere polita da, ez?
Gauza asko,
aukera asko izatea, eta bueno, bideak. Bai, bai.
Interesgarria pues, bentzat, bai.
Izan behar gara, ez?
Zein da zure ustez oraindik erreskatatu beharreko historiaren itzalgune horren tamaina gurean?
Ba, beitu, oso garbi daukat hori. itzalgunea kontinente baten tamaina dauka. bai, kontinente ez ezagun bate, bai, tamaina bai.
Jo, ez bolita horrela. Bolita eta ez, dimensioak beldurra eragiten du, ez da, kontinente bai, bat dugu, bai, bai. Oraindik itzalpetik ateratzeko.
Bai, zira garria da ere.
Bai, bai zirra garria. Jo, bar, eta bueno, horrela, bitu, kurioso da, ze ustut, lehenbiziko gindizudan galdera zen, ez, ia hori denez, altxor bat aurkitzeko sentipena, ez, izaten den, bueno, zerbait, ba, bueno, aurkitzean, ez, itzalpe horretatik ateratzean, ba, honekin ere lotu genezak, ez, itzalpe handia badago altxor asko ere bai zain.
Hori da, horrela begiratuko dugu diogu.
Bai.
Ba, bueno, zira Krespo esan bezala gogoak genituen zu elkarrizketatzeko, eta, bueno, ekarpin garrantzitsua egiten ari zaretelako, zu eta beste hainbat ikerlari, ba, bueno, narratiba hegemoniko edo patriarkal horiek deseraikitzeko, asko dago oraindik egiteko, baina bueno, pentsatzen dugu altxor gehiago ere helduko direla eta bai. Bueno, guk gustora irakurriko ditugu zuen lanak eta dituko zaituztegu zu eta beste ikerlari feminista guztiak aurrera begira ere.
Osondo, eskerrik asko.
Zira Krespo, eskerrik asko. Besarkade bat eta entzule zuri ere bide batez besarkade bat bidaliko dizugu hemendik. Urrengora arte.
Besarkade bat. Agur.